Ir, jā, šeit, jā. Labdien!
Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkā mani sagaida Raisa Kazeka. Raisa ir neredzīga un bieži no savas dzīves vietas Braila ielā Strazdumuižā dodas uz savu darba vietu operā, kur viņa strādā par masieri. Raisa Kazeka ir Strazdumuižas ciemata vietējās organizācijas priekšsēdētāja un tādēļ aktīvi risina jautājumu, lai sabiedriskais transports, primāri 14. Maršruta autobusus, kura ceļš kursē gar Strazdumuižas un Latvijas neredzīgo biedrības iestādēm, tiktu ar šādiem skaļruņiem aprīkots.
14. autobuss brauc no Abrenes ielas uz Zvēraudzētavu, tā ir Jūgla. Un Jūglā mums atrodas Strazdumuižas neredzīgo ciemats. Mēs ļoti daudz izmantojam 14. autobusa maršrutu un lielāko daļu brauc redzes invalīdi.
Tādēļ Raisa vairāk kārt ir rakstījusi iesniegums Rīgas domes satiksmes departamentam lūdzot transportos ierīkot šādas audio sistēmas. Viņa man rāda satiksmes departamenta pasažieru pārvadājumu pārvaldes sagatavotu atbildi, kurā norādīts, ka tā sagatavota saskaņā ar Rīgas satiksmes sniegto informāciju. Fragments no Raisai sniegtās atbildes.
Iegādājoties jaunus transportu līdzekļus, tiek paredzēts papildus skaļrunis, kas nodrošinās maršruta numura un virziena atskaņošanu pasažieriem, kas atrodas pieturvietās. Šobrīd aktīvi tiek testēta šī funkcionalitāte un tuvāko mēnešu laikā tā tiks ieviesta jaunajos transporta līdzekļos visos maršrutos.
Šādu atbildi Raisa saņēma teju pirms diviem gadiem, 2017. gada martā. Šobrīd 2019. gada janvāra beigās vēl aizvien šāda opcija nav nodrošināta. Rīgas satiksmes pārstāvis Viktors Zaķis skaidro, ka nēsošās audio sistēmas ir sabiedrisko transportu piegādātāju, ne Rīgas satiksmes nolaidība.
Jā, tik tiešām jaunie transporta līdzekļos pasūt. Viņas ieliekot specifikācijā bija arī šāda iespēja, bijām pārliecināti, ka ražotāji to visu īstenos un ieliks iekšā, bet mums jāatdzīt, ka arī paši ražotāji, gan Solaris, gan arī Škoda nav šo te vēl aizvien īstenojuši. Sarunas vēl noteikti, lai to pabeigtu, bet šobrīd pateikt, ar ko tas beigsies, es nezinu, bet skaidrs, ka mūsu tāda prasība bija un arī ir vēl šobrīd. Viņi to neizdarīja tajā brīdī, kad bija solīts pēc diviem mēnešiem 17. gadā. Viņi to nav izdarījuši arī pēc tam nākošajā nosauktajā termiņā un arī šodien nav izdarījuši. Skaidrs viens, tā ir viņa vistīrākā neizdarība ražotāju pusē. Mēs esam izdarījuši no savas puses visas ieskaņotās balas un visi esam gatavi tehniski to darīt, bet tas tehniskā tā daļa nav īstenota.
Latvijas neredzīgo biedrības vadītājs Svetlana Sproģi norāda, ka bez audio paziņojuma neesamības sabiedriskajā transportā ir vēl citas problēmas, kas apgrūtina neredzīgu cilvēku spēju jūs orientēties. Turpina Svetlana Sproģe.
Agrāk, teiksim, atšķīrām, kāda veida transporta līdzeklis ir pienācis, tad tās bija atšķirīgas balss, kas ir ierunājušas šīs pieturvietas, un atveroties durvīm, tad arī varēja saprast, kādā transporta līdzeklī tu esi. Bet tagad ir atjaunota šī pieturvietu nosaukšanas, nu, tā balss jauna ir, un jauns ieraksts ir, un tas sākotnēji tā kā ļoti daudz cilvēks tiešām samulsināja, un nu, tāda neizpratne radās. Bet ņemot vērā tad, ka nu, solījuši ir Rīgas attiksmē, ka tomēr šīs pieturvietas tiks nosauktas arī ar ārējiem mikrofoniem, tad droši vien, ka tas to situāciju uzlabos.
Biedrība kā labo piemēru šajā jomā min Liepājas sabiedrisko transportu. Liepājas neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis skaidro, ka tas ļoti atvieglo orientēšanos pilsētā.
Liepājas sabiedriskajā transportā autobusos šobrīd ir skaļrunas pie pirmām iekāpšanas durvīm, kas paziņo, kas tas ir par maršrutu, jo man ļoti būtiski ir stāvot pieturvietā, es neredzu, kas tas ir par numuru, tad attiecīgi man paziņo maršruts numurs 6, centrālā slimnīca, maršruts numurs 6, līdz ķempis jau, tātad arī galpunktu, un tad mēs skaidri saprotam, kurš ir virziens, jo gadās arī, ka neredzīgs cilvēks sajauc virzienu un pāriet pēkšņi otrā pusē, ielai man arī tā ir gadījies un aiziet uz pieturvietu paprast cilvēkam, kur ir, viņš pasaka, un tad beigās aizbrauc otrā pretējā virzienā.
Raisa saka, ka šobrīd pilsētas pieturvietās neredzīgajiem orientēties palīdz līdz cilvēki, kuri parasti pasaka, kādas transports pienācis, tomēr uzticēties viņu sniegtajai informācijai vienmēr nevar. Raisa atminas situācijas, kad vai nu pārklausīšanās dēļ vai arī cilvēka kļūdas dēļ ir sajaukti, piemēram, 14. un 40. maršruta autobusi vai 14. autobusa un 14. trolejbusa maršruti. Tādēļ vēl jo nozīmīgāk ir nodrošināt neredzīgajiem cilvēkiem audio informāciju pieturvietās, lai tie ar sabiedrisko transportu varētu pārvietoties patstāvīgi. Jo, kā norāda Raisa, neredzīgi cilvēki dzīvo visā pilsētā un arī viņiem ir ikdienas vajadzības. Un, lai tās apmierinātu, nereti vienīgā opcija ir sabiedriskais transports. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.